blaðsja 91. Besti vinur minn. Mario mætti snemma næsta morgun og við fórum út með Matta. Hann var mjög kátur að sjá Mario. Við fórum með Matta í gönguferð og Mario sýndi okkur ströndina. Því næst röltum við í skóginn og leyfðum Matta að elta íkorna. Síðan héldum við heim og borðuðum brauð og djús úti í garði. Í sólinni var nýja húsið ekki draugalegt. Það var frekar ævintýralegt.